Goeiemôre op donderdag 10 September 2020. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Die Here en ek wanneer ek na Abraham kyk. Vanoggend Genesis 16 vers 4 tot 16, maar ek sluit vers 3 ook in ter wille van die geheel. Lees gerus die hoofstuk by die huis. Ons luister na verse 3, 4 die laaste deel van vers 6 en dan 7 tot 12. Abraham was al 10 jaar in Kanaan toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abraham as vrou gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy agterkom sy is swanger, het sy haar eienares geminag. Vers 6. Sarai het haar slavin toe sleg behandel en sy het weggeloop. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sir toe, en vir haar gevra: Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy: Ek loop van my eienares Sarai af weg. En die engel van die Here sê vir haar: Gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê: Ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar: Kyk, jy is swanger, jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaarkry gehoor. Jou seun sal 'n man wees so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Die tema van vanoggend se boodskap is klein geloof en die gevolg daarvan. Abraham en Sarai se geloof het klein geword en in moedeloosheid en ongeduld verander. Nadat hulle 10 jaar na die Here se belofte van 'n nageslag nog nie 'n kind gehad het nie. Sarai het besluit om, soos die gebruik van destyds was, haar slavin Hagar vir Abraham te gee om moontlik so 'n kind te verwek. Die slavin se kind sou as Sarai se kind gesien word. So het die mense destyds geleef. Dit is verkeerd en sondig, maar hulle het so geleef. Sarai het gedoen soos die samelewing gedoen het en Abraham het saamgestem. Wanneer 'n mens uit klein geloof optree, sal daar gevolge wees. Klein geloof kan nie goeie gevolge hê nie, want klein geloof is sonde. Hoe duidelik sien ons dit nie in hierdie openbaringsgeskiedenis wat God in sy woord laat opneem het nie. Na Sarai en Abraham se besluit dat hulle self vir 'n nageslag sou sorg deur Abraham by Hagar te laat slaap, het hulle lewenspad net afdraand gegaan. Hagar het swanger geword. Sy het op Sarai neergesien. Daar was konflik tussen Sarai en Abraham. Uiteindelik het Sarai vir Hagar so sleg behandel dat sy weggeloop het. Dit was 'n verskriklike, lelike en sondige ding om te doen deur Sarai. 'N slavin het destyds nie oor haar eie lewe enige seggenskap gehad nie. Hagar was heeltemal oorgelewer aan Sarai. Sarai het haar mag misbruik toe sy Hagar so sleg behandel het dat sy weggevlug het. Abraham en Sarai het sleg gestruikel oor hierdie hindernis in hulle geloofswedloop. 'N hindernis wat hulle in werklikheid self veroorsaak het. Ons as mense is wisselvallig in ons verhouding met God. In Abraham se lewe sien ons hoogtepunte en laagtepunte. Die Here is onveranderlik en bly vir ewig genadig en getrou. Die Here bring ons in hierdie hoofstuk ook by Hagar, daar by 'n fontein in die woestyn. Die engel van die Here het na Hagar toe gekom, Genesis 16 vers 7. Die engel van die Here was nie 'n gewone engel nie. In ons Afrikaanse Bybels sal jy agterkom die engel word met 'n hoofletter geskryf. Luister mooi na wat die engel vir Hagar gesê het. Ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel, vers 10. Die engel het met haar gepraat asof hy God is, want hy was God. Hy is die tweede persoon in die drie-enige God. Hy is die seun van God. Ons wat die Nuwe Testament het, weet dat hy Jesus Christus is wat in die Ou Testament meermale verskyn het. God se seun het Hagar gevind daar by die fontein en hom oor haar ontferm. In die dorwoestyn het die seun van die lewende God met Hagar gepraat. Sy het beloftes van hom gekry. Sy sou 'n seun in die wêreld bring. Sy moes hom Ismael noem. Die naam beteken God hoor. Hagar se nageslag sal ontelbaar baie wees. Hierdie deel van die Here se belofte hou vir Ismael en sy nageslag genade in. Omdat Ismael nie die kind van die belofte was nie, het hy nie van die Here verbondsbeloftes ontvang nie. Wat die Here wel gesê het was, Hagar se seun Ismael, wat ook Abraham se seun was, sou ontembaar wees soos 'n wilde esel of dan 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal teen hom. Hy sal in vyandskap met sy bloedverwante leef. Hieruit kan ons aflei dat Ismael se bloedverwante nie oorwin sou word nie. Hieruit kan ons aflei dat Ismael se bloedverwante hom nie sou oorwin nie. Daar sal voortdurende vyandskap tussen Ismael en Isak die kind van die belofte wees. Die Here self het so gesê. Hagar se seun en sy nageslag sou verder 'n woestynlewe lei en rondtrek in die woestyngebiede. Ons ontmoet Ismael se nageslag terwyl hulle so rondgetrek het in Genesis 37, toe Josef se broers hom aan Ismaeliete verkoop het. Die Midianiete, wat ons ook die Ismaeliete kan noem, het in Gideon se tyd vir Israel baie leed aangedoen. Deur die eeue het die Mohammedaanse Arabiere, wat vandag moslems genoem word, en Islam as hulle godsdienst het, hulle self as afstammelinge van Abraham gesien. Die moslems ken die geskiedenis waar Abraham sy seun gaan offer het. Hulle verander die Here se naam telkens net na hulle God se naam en Isak se naam telkens na Ismael. Wanneer 'n mens die Islam terugvind in Abraham en Hagar se seun Ismael, besef jy die absoluut verrykende gevolge wat Abraham en Sarai se plan uit klein geloof vir die Christen gelowiges het. Adam en Eva het nie voorsien wat hulle ongehoorsaamheid aan God aan die hele mensdom sou doen nie. Abraham en Sarai het ook nie voorsien dat hulle die gelowiges in die genadeverbond geweldige leed sou aandoen met hulle ongehoorsaamheid aan God nie. Hier in Genesis 16 wys die Here ons ongehoorsaamheid aan hom het baie slegte nagevolge. Iets oor die geskiedenis in ons tyd, waarvan ons weet, Saddam Hussein, 'n baie sterk islamleier, en Osama bin Laden, dalk nog 'n sterker islamleier, is deur militêre operasies gedood. Het daardie operasies enigsins die vyandskap tussen Ismael se nageslag en Isak se nageslag verminder? Dit het nie. So lyk dit. Die hele vraagstuk oor die Islam en alles wat die moslems vir die Christendom inhou, sal op 'n ander manier as met militêre en diplomatieke strategie hanteer moet word. Want wanneer God iets sê, gebeur dit. En hy het baie oor Ismael en sy nageslag gesê. Waarmee kan ons vanoggend wegstap? Klein geloof is sonde wat nie mag nie. Sonde uit klein geloof het verrykende gevolge waaraan ek nooit gedink het nie. Soek daarom deur die Heilige Gees na God se wil. Ons het sy wil, want ons het sy woord. Berus in sy wil. Vertrou die Here met jou hele hart. En wag dat hy vir jou die weg vorentoe sal wys. Bid dat die Here jou sy wil sal wys en die genade sal gee om vir hom te wag. Vra die Here ook in gebed dat hy sal help in die geweldige vyandskap tussen die nageslag van Ismael en die nageslag van Isak, die kind van die belofte. Bid nou saam met my. Here, U is almagtig. U is die skepper van hemel en aarde. U laat die geskiedenis gebeur. Dankie dat ons U mag ken as die enige ware God. Ons leef in 'n sondige en stikkende land, 'n sondige en stikkende wêreld. Ons is sondig en baie keer veroorsaak ons leed aan ander. Vergewe ons sonde. Ons is nie groot en sterk in hierdie wêreld nie. Daarom, Here, pleit ons dat U ons sal help. Wys ons die weg deur U woord en U gees. Help ons ook in die groot probleem van vyandskap tussen die nageslag van Ismael en die nageslag van Isak. Ons kom na U toe, want net U kan regtig help. Hoor ons dan as ons so tot U nader, op grond van wat Jesus Christus U Seun gedoen het, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons opgestaan het, en vergewe ons al ons sondes. Uit genade vra ons dit. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Mooi dag verder vir jou.